Bu dəfə doktor Nərimanın izinə düşmüşük. Adı ilə öyündüyümüz, cana yaxın sözlərini əzbər söylədiyimiz, şərəfinə abidələr ucaltdığımız, amma zaman-zaman haqqında mübahisələr açdığımız və bəzən ifrata varıb xain və ya satqın kimi damaladığımız Nəriman Nərimanovun. Kimdir Nərimanov? Doktor Nəriman hansı cəmiyyətə sağlam cəmiyyət deyirdi? Doktorun doğruları, yanlışları nə idi? Doktor N adlandırdığımız bu izdə bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin şəxsi həyatına göz atacağıq. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır. Xoş gördük sizi birinci.
Xoş gəlmişsiniz Sevdalan, bizim müzeyə.
Kamilə xanım, siz Nərimanovun qohumusuz. Yəni, onun belə yaxın qohumu olduğunu, qardaşının nəticəsi olduğunu nə vaxtdan kəşf elədiniz, nə vaxtdan hiss elədiniz?
Uşaqlıqdan mən bilirəm ki, onun qardaşının nəticəsi, yəni Salman Nərimanovun. Mən balaca idim, bizim evdə ancaq bu mövzuda söhbətlər gedirdi. Çünki mənim nənəm, İltifat xanım, 3 yaşından onun himayəsi altında böyümüşdü. Və bütün bu söhbətlər, indi kiməsə təzə bir mövzu olan bir şey, mənim üçün bu adi bir şeydir. Çünki hər gün demək olar ki, bizim evdə Nərimanov hatırlanırdı.
Kim xatırlayırdı? Ancaq nənəniz.
Nənəmə o atalıq etmişdi. Nənəm bütün bu hadisələrin içində idi. Bilirsiniz, Nərimanov bizim üçün, bizim nəsil üçün Nərimanov nümunədir. İndi bax, Nərimanovun bütün qohumlarla tanış olsa siz görəcəksiniz ki, hamı çalışır ki, elə ona oxşasın. Yəni, bu bizim üçün nümunədir. Çünki bu adam 20 yaşından böyük bir ailəni himayəsinin altına götürübdü. Yəni, iki bacısının yoldaşı ermənilər tərəfindən öldürdü. Bunu bəlkə də heç kəs bilmir. Amma o böyük bacısı Mərziyə xanımın 5 uşağını elə bil ki, atalıq elə. Onların böyülməsi, onların təhsil alması, o həyatda bunların bir yer tutmasında Nərimanovun böyük rolu olubdu. Onun arzusu idi ki, qoyur müəllimlər seminariyasını bitirdikdən sonra ali təhsilini davam etdirsin. Bu uşaqlara görə o bunu yəni həyata keçirə bilmir. Bu onu həyata keçirir 1902-ci ildə. Baxmayaraq ki, qohum ağrəbə, o qohumların içində çox əziz bir adam olubdur. Yəni ailə üzvləri məsləhət görməyib ki, bu yaşda bir də ailə məktəbə qəbul olsun, amma o qəbul olub. Özdə o vaxtı, yəni Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsinə qəbul olmaq asan iş deyildi. Təsəvvürünüzə gətirin ki, Sevda xan, universitetin axırıncı fakültəsində oxuyanda böyük qardaşı Salman rəhmətə gedir, mənim ulu babam. Onun da 4 uşağı qalır. O təhsilini yarımçıq qoyub gəlmək istəyir, lakin Bakıdakı ziyalılar ona imkan vermirlər. Bilirsiniz, o dövrdə heç Nərimanov siyasi fəaliyyətə başlamamışdan onu Azərbaycanda bir ziyalı kimi tanıyırdılar. Onun böyük hörməti vardı. Yəni, müəllimlərin ikinci qurultayında qərarə alırlar Salmanın uşaqlarına bir il köməkli göstərsinlər. Nərimanov təhsilini başa vursun.
Yəni, orada o vaxt o təqayüddən imtina eləmişdi həmin qurultayda.
Təqayüddən imtina etmişdi. Məncə, heç o qurultayda baş verənlər də çox dəqiqliyi ilə deyilmir. O mənim fikrimdir. Amma Nərimanov o günü imtina edir və söz verir ki, mən axırıncı qəpiyinə qədər bu pul qaytaracağım. Amma Sevda xan, bir şey var. Nərimanov Tağıyevla bu universitetə qəbul olan vaxtı onunla müqavilə bağlayıbdır. Məktub da var, bizim muzeydə də saxlanılır. Müqavilə bağlanıb ki, universiteti bitirəndən sonra bu pul, tutaq ki, 2 il müddətinə Hacıya ödəniləcək. Yəni, bu elə deyildi ki, Tağıyev oxuturur Nərimanovu. Nərimanov bizdən iclasda bu puldan imtina edir, deyil, mən qaytaracağım. Yəni, bu əvvəlcədən danışılmış tək Nərimanovla yox, hamıyla. O cür müqavilə bağlanırdı. Sənəd də var. Yəni, 25-ci ildə Nərimanov axırıncı borcunu Bakıya gələndə gedib Hacının bağında axırıncı borcunu ona qaytarıb. Yəni, bu faktı, bunu mənim nənəm danışırdı. Mənim nənəm Ülfət xanım axıra qədər 25-ci ildə Nərmanov rəhmətə gedib. O vaxtda Nərmanovun yanında olub. Tamamilə təsadüfən, çünki Nərmanov Bakıya gəlib 25-ci ildə, Bakıda axırıncı dəfə olanda mənim anam təzə doğulmuşdu. Nərmanov nənəmi özü ilə aparıb ki, biraz 1-2 ay mənim də yanında qalsın. Çünki həddindən çox bu qardaşı uşaqlarını istəyirdi. Yəni özü böyütmüşdü. Mənim nənəm də atasının əmsi oğluna ərə gedib. Elə alınıb ki, təzə Moskvaya çatıblar, 3 gündən sonra Nərmanov vəfat edib.
Mart 1925-ci il Yeni Fikir qəzetində Yol Təəssürat adlı məqalədən imza Müsafir Abbas Məmmədov. Martın 21-də Tiflisdən Bakıya xüsusi işlərim üçün gedirdim. Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra cümlə vağzallar və ətraflarında olan ev və dükanlar yas bayraqları ilə boyanmışdı. Cəmaat stansiyalarda bayramdır deyə şadlıq əvəzinə cümləsi matəmə batmış kimi nəzəri gəlirdi. Bu həvalatı yol yoldaşlarım və bir neçə əcnəbilər də hiss edirdilər. Bir çox stansiyalarda yas bayraqlarının vurulması səbəbini sorduqda hər bir kəndli və yerli təccübanə bir səslə belə cavab verirdi. Məgər bilmirsən ki, qocaman atamız, ümidimiz, mehriban rəhbərimiz, pənahımız Nəriman Nərimanov vəfat edibdir. Bu bayramı hamılıqla qara bayram elan etmişik. O atamız nə bizim, nə də bizim uşaqlarımızın yadlarından çıxmaz. Onun vəsiyyətlərinə əməl etməyi özümüzə vacib bilmişik. Çünki biriyə onun vəsiyyətlərinin bizi səadətlərə işığa çıxarmasını görürdük. Hətta yol gedərkən bir çox kəndlərdə arvadların bir yerə cəm olub bizləri yetim qoyan atamıza ağlaşma qurmalarını bir neçə kəndlərdən eşitdim.
Böyük şəxsiyyətlərin həyatında böyük kölgələr də ola bilir və zaman keçdikcə bugündən boylandıqca bu kölgələr qara ləkələrə də bənziyə bilir. Və bu qara ləkələrə bənzəyən kölgələr qısa zaman üçün işığın önünü də kəsə bilir. Amma gerçək işıq o yüzdən işıq adlanır ki, bütün qaraltıları aydınlaşdırıb insanlara yol göstərir. Hərdən işıq gələn tərəf divlərə qovuşdursa belə, doktor Nəriman kimi.
Sədə xanım, nənəm o dövrün tarixini özü ilə apardı, bunu hamı deyirdi. Yəni, bizim bütün tədqiqatçılar bizim evə gəlib gedirdilər. Nərmanovu haqqında kitab yazmamışdan əvvəl, ya onu ifsini araşdırmamışdan əvvəl birinci bizim evə gəldilər, nənəmlə, Elifat xanımla görüşürdülər. Yəni, çalışırdılar ondan nəsə öyrənsinlər. Amma siz bilirsiniz ki, o dövr elə dövrüdür ki, mən nənəm bizə görə çox şey demədi. O rəhmətə gedəndə çoxları dedi ki, İltifat xanım özünlə o Azərbaycan tarixinin çox vacib bir məqamlarını özünlə apardı. Çünki bilirsiniz, 25-ci ildəki Nərmanov rəhmətə gedir. Bir ildən sonra ona millətçi adı verirlər. Çalışırlar ki, bunu unuttursunlar. Ondan başqa bizim qohum ağrı və bizim ailə bundan çox əziyyət çəkib. Dəfində təbii ki, bütün Tiflisdən, Bakıdan qohumlar gediblər, iştirak ediblər, çalışıblar, iştirak eləsinlər orada. Nənəm danışırdı ki, biz qayıdanda Gülsüm xanımla Nəcəfi özümüzlə gətirmək istəyirik. Yəni ki, o heç kəs orada tək qoymazdı onları. Amma mənim babama, Qəzənfər Nərmanova, məsləhət görmüklər ki, Bakıda onları daha təhlükəli ola bilər. Moskvada qalmaqları yaxşıdır. Yəni, burada bir balaca qorunallar da olur. Amma ona baxmayaraq, Gülsüm xanım üstündən bir neçə il keçmiş, Bakıya gəlir Nəcəflə, yəni... Bütün bu qorxulara baxmayaraq gəlirlər, inanırsınız ki, bir gecənin içində onlar qaçmalı olurlar buradan.
Nəyə görə?
Ona görə ki, onlar təzyiqələr olur.
Kimin tərəfindən nə söyləyirdilər ailədə?
Onu demirdilər. Demirdilər, ehtiyat edirdilər. Bax, Gülsüm xanımın qardaşı qızı bunu söylüyür ki, Gülsüm xanım bir gecənin içində Nəcəfi də götürdü, qaçdı Bakıdan. Bakıdan qaçdı, bir də Azərbaycanın üzünü görmədilər. Yəni, təsəvvürünə gətirin. Ana bala Moskvada, qərib yerdə, amma bizim qohumlar gedirdilər ardıcıl olaraq. Gedirdilər, tək qoymurdular onu.
Necə yaşayırlarmış Gülsüm xanım Nəcəf o dövrlərdə Moskvada? İşləyirmiş mi Gülsüm xanım?
Gülsüm xanım Etmiryazov institutunu bitirir. İşləyir, yəni fikir var ki, güya onu da Qazaxıstana işə göndərirlər.
Sürgünə oxşuyur.
Bu cür nə? İndi o vaxtı bunu bizim evdə danışmırdılar. Bəlkə də böyüklər danışırdı. Yəni deyirəm də, Nənəm hər şey demirdi. Nənəm bir ölümünə yaxın belə hərdən nəsə deyirdi bu 26-larla bağlı. Sonra bilirsiniz, son vaxtlar nəyə tez-tez deyirdi ki, axı Ruslar Azərbaycana ikinci dəfə ordunu yeridirlər. Birinci dəfə yeridirlər 27 apreldə. O vaxtı Nərmanov, yəni bunda iştirak eləmir, Nərmanov Şimalı Qafqaza göndərilir o vaxtı. Xüsusi bir yəni, tapşırıqla. O yolda eşidib ki, bəs Anadoluya gedən ordu, Qızıl Ordu Azərbaycana gir. Mayın 16-sında Nərmanov Bakıya gələndə artıq, yəni onu məlumatlandırırlar ki, Azərbaycanda vəziyyət çox pisdir. Ona görə də Nərmanov rayonlara çıxır səfərə ki, özü tanış olsun vəziyyətlə. İkinci dəfə bunu İltifat xanım danışırdı ki, ordunu yeritmək istəyəndə ruslar əmin 3 gün onları saxladı. Belə deyirdi, Biləcəri tərəfdə hardasa. Yəni, bu çıxmalı idi, Nərmanov çıxmalı idi ordun qarşısına. O istəmirdi, çıxmırdı. Yəni, 3 gündür sonra bu Leylindən nəsə telefon danışıqlarında nə olub, deyirdi ki, nəsə o necə oldusa əmimi məcbur elə. İndi bilirsiniz, Sevda xanım, o siyasətdir də. Bilmək olmaz, hansı şərtləri qoydular Nərmanovun qabağına. Yəni, Nərmanov heç vaxtı istəmib ki, Azərbaycan rusların tutaq ki, əlinin altında olsun. Onun danışıqları da olub Lenindən ki, müstəqil, düzdür, sosializm tərəfdarı olubdur. O ideyanı dəstəkləyib. O nəyə görə? Yəni, kasıbları bir balaca, yəni ki, ayağa qaldırsın. Yəni, məqsədi bu olub. Kasıblar daha da kasıblaşmasın da, bunu istəyir. Yəni, buna görə də sosializm ona, hər tərəfli buna uyğun gəlib. Yəni ki, onlar Məmməd Əmin Rəsulzadənlə bir yerdə o hümmət təşkilatını yaradıblar. Sosial-demokrat olublar bir yerdə. Sonradan bunlar da elə bir ayrılıbdır. Yəni, o da, yəni, təbii Məmməd Əmin də bizim böyük şəxsiyyətimizdir. Yəni, biz onun qarşısına baş əyirik. Onlar da yaratdılar, amma Nərmanov dağıtmadı. ADR yaradanı Nərmanov dağıtmadı. Onu imkan daxilində saxladı, sosializm qurucunda. Amma heç vaxt istəmir ki, o ruslar gəlib burada diktə eləsinlər. 20-ci ildə artıq o gördü onu, onunla da başladı mübarizə aparmağa. Yəni o rus deyəndən oturub durmadı. Sənədlər var bizdə, çox maraqlı sənədlər var. Bilirsiniz, indi çıxış edirlər, o fraqmentləri göstərirlər. Ordunun qarşılanması. O ikinci dəfə rus ordusu Bakıya gəlişidir.
Eviniz ikinci gəlir.
Bəli, bəli. İndi bunu bilirsiniz, belə şəraitdə verirlər televiziyadan. Bunu hər kəs axı bilmir o vəziyyəti. Necə olubsa. Onu belə qabil edirlər ki, işğaldan Ərman iştirak edən bu belə olmur.
Mən insanın insan tərəfindən istismarının əleyhinəyəm. Mən bütün varlığımla harda olursa olsun köləliyin əleyhinəyəm. Mən bəşəriyyətin tezliklə azadlığa çıxması, nadanlıqdan, habelə köləlikdən azad olması yollarını axtarırdım. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Radio Dastanı Doktor Nəriman və ya Nəriman yoldaş haqqında bütün həqiqətlərə işıq salmaq amacı ilə hazırlanmayıb. Bu böyük və ziddiyyətli şəxsiyyətin səhnə arxası həyatı ilə, yalnız özünə və doğmalarına məxsus həyatı ilə tanışlıq məqsədi güdür. Bələdçimiz böyük ədib və siyasi xadimin yaxın qohumu Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynovadır.
Bax, bir söz deyim. Deyirlər ki, belə bir şəkil var. Bir xərək, belə bir xərək var və belə bir şəkil var. Nərimanova elə bir şeyin üstündə aparırlar. Ruslar, rus soldatları. Belə bir şey varmı? Aha. Aha, aha. Mən gözləyirəm.
Amma onun nəsli o vaxt 93-də falan. Onu vermişdi vəziyyətdən. Altta bir belə maraqlı, belə sensasiyalı bir balaca məqalə də vermişdi. Biz baxdıq, gülmək tutdu biz.
Kim vermişdi bunu bilə?
Nəsib Nəsiblü deyəsin, yanılmamışsa.
Cumhuriyyət ətqaçısı, bəli.
Yəni, o da bilməyərəkdənmi? Amma o tamamilə başqa şəkildə. O, ordunun o vaxt idmançıları oldu da. Hansısa yarışdan sonra bunlar qalib gəliblər və Nərmanov da orada iştirak edib. Kreslonla bunu qaldırıblar, şəkil çəkdiriblər. Bilirsiniz, bunu başqa cür yozublar. Futbolçular şalvardan yarış keçirtmirlər. Bu yarışdan sonra olan şəkildir. Hər bir şeyin izahı var. Ona görə biz çalışırıq ki, müzeyə gələnlər çox olsun. Yəni, Nərmanov oradan da ikili münasibət həmişə olur.
Bu ikillikdən qurtara bilmir. Sizcə nə vaxt bitəcək bu ikillik? Məktub bitəndə?
Deyə bilmərəm. O vaxt bitər ki, Nərmanov hamısı olduğu kimi tanısın.
Mən sosial demokrat idim, lakin bu təşkilat getdikcə daha çox idealdan uzaqlaşır. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuyan vaxt başivizm olmayacaq. Nərman Nərmanovun oğluna bitməmiş məktubundan. Moskva, 28 yanvar 1925-ci il.
Kamilə xanım, sonra nənənizlə danışırdı, bax, 26-lardan.
26-lardan nə danışırdı? 18-ci ildə bu mart qırğınlarından danışırdı nənə. Xatırlar da var. Yəni ki, bu evdə 14-15-dən ki, o şəhərdə narahatçılıq başlandı, artıq Nərmanova gəlirlər, xəbər verilir. Şamiyanla bu evdə, yəni onun danışıqları olub, telefon danışıqları həmin çox bu sərt. Bu evdə, bəli, bu hadisələr. Həmin bu evdə Nərmanov Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Şamiyanı görüşdürüb, yəni bu qırğının qabağını almaq məqsədi ilə özü gedib, yəni ki, 3 gün, 4 gün ailənin xəbəri olmadı Nərmanov adı. Və bu evə gəliblər Nərmanov erməni dəstəkçisi, yəni ki, elə o komuna deyilən o dəstə gəlib Nərmanovu aparmaq məqsədi ilə, evdə axtarış etmək məqsədi ilə gəliblər bura. Amma Nərmanovun ortancı qardaşını aparıblar. Yəni, o özünü Nərmanov kimi təqdim edib. Yəni, artıq 18-ci ildə Nərmanovu görkür çoxlarda mane olurdu. Onu belə o vaxtı aradan götürmək istəyirdilər. Yəni, onu bunu edə bilmirdilər. Və o belə mart qırğınlarında, o küçələrdə mi, o cəmaatın içində Nərmanov olur. Yəni, Nərmanov sığınıb bir yerdə oturmayıb, evdən nəzarət eləmiyib, o cəmaatın içində olur. Yəni, buna baxmayaraq, indi siz təsəvvür edin ki, o cür nə, o qarşı durmanı Nərmanov, ya da ki, başqaları onun qarşısını çətinliklə ala bilərdilər. O hadisələrdən sonra da ayaqları tutulur əsəb gərginliyinlə. Elə bu evdən də onu xərəkdə Həştərxana
mən elə işitmişəm, bəli, o vaxtlar müalicəyə gedibmiş.
Nənəm deyirdi ki, onu getmək istəmirdi. Yəni, deyirdi, onu həkimlər yəni məcbur edirlər. Başqa çarəsi yox idi, məcbur. Uzun müddət orada 2-3 ay deyir, onu xərəkdə aparırdılar. Tinaki malcıxanası vardı orada, palçıq malcəsi aparırdılar, ora gətirdilər yəni xərəkdə. Yəni, bütün bunlar olan şeylərdir.
Bax, bu evdə nə qədər yaşayıb Nərmanov? Neçə il yaşayıb?
Nərmanov bu evdə 18-ci ildə Həştərxana gedibdi. Malcıya bir il orada qalıbdı. Yəni, qayıdıb, amma bu evdə yaşamayıb. 20-ci ildə qayıdıb, o İnci Sənət Müzeyinin yerində orada 2 il orada yaşayıblar.
Nəcəf harada doğulub?
Nəcəf Moskvada, 19-cu ildə Moskvada doğulub. 19-cu ildə də Nərmanov ki, o zaman kommunistlərinin qurultayı keçirilibdi Moskvadan. Birinci dəfə Moskvaya, onu da gedibdi Qafqaz müsəlmanlarının adından. Və orada Lenin-lə görüşüb, Çiçerin-lə görüşüb. Yəni ki, birinci dəfə Lenin məsləhət görüb ki, onu Xarici İşlər Nazirliyində Şəhər Şöbəsi müdür. Yəni, bunu nənəm belə danışırdı. Qayıdıb Həştərxana, yenə qayıdıb evə, istəməyib o təklifi qəbul eləsin yəni. Sonra məsləhət dəstəkləndən sonra götürüb qoyulandan sonra razılaşıb. Razılaşıb 19-cu ildə Həştərxandan köçüblər Moskvaya. Qəbul eləyib. Yəni, bilirsiniz,
19-cu ildə Cumhuriyyət dövrü idi.
Cumhuriyyət dövründə Nərmanov artıq Həştərxanda idi. Sizə bir şey deyim, Sövdə xanım. Cumhuriyyət dövründə indi Nərmanov çox istəyib ki, Cumhuriyyət möhkəmlənsin. Nərmanov üçün fərq eləmirdi ki, bu quruluş, o quruluş Nərmanov üçün vacib idi ki, Azərbaycan müstəqil dövlət olsun. Məştəbxanda olmağına baxmayaraq da izləyirdi. Hətta bu bir cümhuriyyət tələbələrlə bağlı, bilmirəm sizin xəbəriniz var.
100 nəfər.
100 nəfər tələbə ilə bağlı. Hətta 100 nəfər tələbə o vaxt xaricə göndəriləndə də Nərmanov o qəzetlərdən bunu izləyirdi. Yəni bunu çox, çox yaxşı qəbul edirdi. Həvəslə izləyirdi. Cumhuriyyətin əldə etdiyi bütün bu nailiyyətlər əlbəttə ki, onu da sevindirirdi. Amma bir şey vardı ki, Nərmanov bəlkə də uzaq görənliyinlə ondan irəli gəlirdisə, Nərmanov o dövrdə dünyada İngiliz imperializmi çox güclüydü. Şərq ölkələri də o imperializmin əlinin altında idi. Uzaq İranı, Hindistanı mı? Nərmanov da istəmirdi ki, yəni İngilislər Azərbaycana gələnsinlər. Yəni onun nəticəsini də bəlkə də görürdü. Çünki elə 19-cu ildən İngilis kəşfiyyatı Azərbaycanda öz işini aparırdı. Bu heç kəs üçün sirdi. Nərmanov da o Yusuf Bəyliyə və məktubunda yəni elə onlara toxunur ki, yəni fikir verin. Yəni təzədən İngilislərin. Onun üçün bir səbəblər vardı da. Nəriman Nərimanovun 1914-cü ildə toyu da bu otaqda oldu. O dövrün görkəmli ziyalıları bu toyda iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bu evin əziz qonaqları olubdu.
Kimlər olub toyda?
Faiq Nemanzadə, Əbdürəhim bəy Haqverdiyev, Cəlil Məmməd Quluzadə, o dövrün tanış həkimlərindən Bəhram Axundov, Əbülfəz Qarayev, Nəcəb bəy Vəzirov, Hüseyn Ərəblinski, Üzeyir Həcibəyev bu evin ən əziz qonağı olubdu. Çoxları, yəni, bilirsiniz, onun məsləkdaşları, o dövrün marifbəri var ziyalıları. Hər 5-ci günləri burada məclislər keçirilib, ədəbi məclis. Bu məclisin sonunda da Hüseyin Sarabski oxuyarmış. Nərmanov onun səsini vurğunluymuş, çox xoşlayarmış.
Nərman bəy tar da çalıb.
Tar çalınmış.
1925-ci il martın 19-unda Moskvanın Kremlə yaxın küçələrindən birində Nəriman Nərimanovun qəflətən halı xarab olur və xəstəxanaya çatdırılmadan vəfat edir. Bu münasibətlə Moskvada xüsusi toplantı keçirilir. Nərimanovun dəfn edilməsi üçün iki yer müəyyənləşdirilir. Biri Moskva, o biri Bakı. Moskvadan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin adından Bakıya hökumətin adına teleqramı Ter Gavrielyan vurmuşdu. Xahiş edirəm, təcili teleqraf edin. Sizin fikriniz haqqında Nərimanov harada dəfn edilsin? Moskvada yaxud Bakıda? Əslində, sağlığında Bakıda adının çəkilməsi belə qadağan olunan Nərimanovun ölüsü artıq qorxusuzdur və Bakıya gətirilə bilərdi. Amma çox götür-qoydan sonra belə qərara gəldilər ki, Nərimanovun ölüsü də Bakıda bolşevizmin mövqelərinə xəta gətirə bilər. Odur ki, o, Moskvada, Qızıl Meydanda dəfn edilsin. Matəm komissiyasının sədri Yenukidze, mavini isə Ter Gavrielyan idi. Komissiyanın tərkibində Azərbaycanlı yox idi. Matəm mərasimində Azərbaycan tərəfindən nə bir əhli qoyulmuşdu, nə də bir rəsmi şəxs iştirak edirdi. Martın 22-sində onu dəfn etdilər. Həsən Həsənovun Nəriman Nərimanovun tarixi missiyası kitabından.
O nə olubsa həmin gün icazda olur. Çünki nənəm deyirdi ki, əlim işdən gəldi, nahar elədik, biraz uzandı, dincəlsin. Dedi ki, bir saatdan sonra maşın gələcək, icaz var. Getdi deyir, 7-də, 9-un yarısında zəng elədilər ki, doktorun halı pisdir. Gülsüm xanım getdi, artıq deyir, biz gedəndə nasılkada deyir, keçinmişdi. Yəni, iynə vurmuşdular. Şoförü sonra danışmışdı ki, bəs iclasdan yarımçılıq çıxıb. Nə olubsa, Azərbaycanla bağlı məsələyə baxılıbdı. O, Stalindən onun belə mübahisəsi oldu. Nə olubsa, həmin iclasda axşam bilməyəm. Musa Bağırov Moskvada olubdu. Ona da deyiblər ki, güya ki, zəhərləyiblər. Çünki şoförünü ailəsindən heç kəs görməyib sonra. Belə faktlar da var. Onda Musa Məndi bizim ailədə o danışılmıb.
Oldu. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Səda.
Doktor N radio dastanı burada bitdi. Nəriman Nərimanova bu izdandılar. Nərimanovun Xatirə Muzeyinin direktoru Kamilə Hüseynova. Aparıcı Sevda İsmaillə. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitte yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF, IRL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs. www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Həm Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələsin.